Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Sfârșitul cărții lui Daniel. Suntem, dragi prieteni, la Jurnalul de Studiu, împreună cu pastorul Traian Aldea. Bine ați venit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Un capitol interesant, capitolul 12, despre care urmează să vorbim.
Da, este foarte interesant, pentru că acest capitol este, practic, încheierea ultimei viziuni din capitolul 11, ceea ce se termină acolo cu un conflict dintre împăratul de la nord și împăratul de la sud, despre care nu știm foarte multe ce și cum, fiind încă o problemă de viitor. Capitolul 12 vine și ne oferă o lumină mult mai interesantă și mult mai aproape de realitatea noastră, pentru că trebuie să știm Daniel, în general, și toți profeții, ei nu ne prezintă o istorie de dragul istoriei, ci ne prezintă o istorie care este strict legată de poporul lui Dumnezeu. Ce se întâmplă cu poporul lui Dumnezeu de-a lungul timpului? Ce s-a întâmplat cu evreii? Ce s-a întâmplat cu Biserica Creștină Apostolică? Ce se va întâmpla cu Biserica din ultimele zile?
Deci ne putem regăsi și noi pe paginile Scripturii în ceea ce spune Dumnezeu?
Categoric, sigur că da. Păi chiar pentru aceasta este scrisă? Cartea lui Daniel este scrisă pentru noi, pentru că Daniel s-a străduit foarte mult să înțeleagă și a spus Dumnezeu, nu Daniele, du-te, vezi de treaba ta, că această carte nu este pentru tine, tu nu o vei înțelege acum. Ea este pentru timpul sfârșitului. În timpul sfârșitului va fi desigilată, mulți o vor citi și cunoștința va crește. Cartea lui Daniel este pentru noi. Și noi suntem cei care putem să o înțelegem și care nu numai că putem, trebuie să fim foarte interesați, trebuie să ne preocupe foarte mult această carte. Vedeți, cartea lui Daniel nu este o carte de matematică în care iau niște calcule, le
formulele aplic,
și scot un rezultat. Nu. Dacă nu citești și nu te preocupi un timp îndelungat, nu poți să intri în atmosfera ei. Nu poți să înțelegi lucrurile astea, chiar dacă vei citi cele mai bune comentarii și așa mai departe. Este nevoie de a intra așa cu absolut tot, cu minte, cu suflet, cu înțelegerea atmosferei, cu istorie, cu tot. Gândiți-vă, capitolul 11 ne prezintă o bătălie între împăratul de la nord și împăratul de la sud. În prima fază este foarte clar că această bătălie este între două popoare, între seleucizii de la nord și Ptolemeii din sud. Iar teatrul de desfășurare acestei bătălii a tocmai Țara Sfântă, care în prima parte a fost sub Ptolemei, în partea a doua a trecut sub Seleucizi și, uite, a fost așa mingea între cele două puteri. În partea a doua se pare, există foarte mulți comentatori care merg pe varianta că împăratul de la nord ar fi Imperiul Roman, cel care va duce până la urmă la răstignirea Domnului Hristos și că în mijlocul cărții s-ar prezenta scene legate de răstignirea Domnului Hristos. Probabil. Nu există o unanimitate și o mare certitudine. În partea finală însă, cele mai sigure și cele mai clare prezentări și comentarii ale cărții nu se mai ocupă de puteri reale, istorice, imperii sau așa ceva de genul acesta, ci împăratul de la nord și împăratul de la sud reprezintă două grupuri foarte mari care ar putea reprezenta secularismul și fundamentalismul. O confruntare între secularism și fundamentalism, pentru că lumea noastră de astăzi nu mai este grupată pe națiuni sau pe imperii. Epoca imperiilor a trecut, a dispărut complet. Nu mai avem imperii în coliziune, în conflict. Avem deja toată lumea cuprinsă în două categorii mari.
Două curente mari. da,
curente, categorii, da, cum vrei să le numiți, mă rog, fundamentalismul care merge pe o motivație religioasă, sunt fundamentaliști strict religioși și sunt fundamentaliști militanți, care nu se mulțumesc numai să spună că nu-i bine.
Iau
acestea
atitudine.
Iau arma și iau bombele și fac necazurile pe care le vedeți.
Care este mai rea? Care categorie este mai...
Păi, din punctul secularilor, fundamentaliștii sunt ucigași. Demonii. Să luăm așa, pe cinstite. Sunt demonii. Din punctul de vedere al fundamentaliștilor, secularii sunt demonii care s-au dus la fund, care au făcut cele mai mari rele, care sunt cauza tuturor nenorocirilor din lumea aceasta. Așa că cele două grupe se anatemizează reciproc în aceeași măsură. În aceeași măsură. Și se pare că un conflict al viitorului este între cele două grupe. Dar, acesta este un lucru extraordinar. Cartea Apocalipsei, care vine să completeze acest tablou, în special în capitolul 17 și 13 din Apocalipsă, se pare că, pentru un anumit moment, chiar fundamentaliștii și secularii care se blamează, care se dușmănesc, care se acuză reciproc, se vor înțelege. Și realizarea uniunilor este pusă chiar pe puterea demonilor. Deci duhuri de demon, adică de broaște, se duc la împărații pământului ca să-i adune pentru războiul zilei celei mari al Armagedonului. Și atunci întrebarea se pune, dacă și secularii și fundamentaliștii ajung să se înțeleagă și să formeze o mare uniune, cine mai rămâne deoparte? Cine mai rămâne?
Cred că putem introduce noțiunea de rămășiță. Cred că și în nord și în sud putem vorbi despre o rămășiță credincioasă a lui Dumnezeu. Este?
Și atunci, evident, și atunci, Cartea Apocalipsei vine să întregească tabloul și spune, vor fi o minoritate care nu va accepta semnul fiarei. Această minoritate va deveni pericolul numărul unu al omenirii per ansamblu, secularism plus fundamentalism împreună, fiindcă ei nu pot fi manipulați, ei nu acceptă principiile la care se cade de acord în general în lume, ei sunt fundamentaliști, dar neviolenți, non-violenți, non-violenți și au niște argumente extraordinare. Și atunci se pare că ultimul conflict este un conflict spiritual care nu mai ține de imperii, nici de bani, nici de cultură, că până acum ne-am luptat pentru pământ, ne-am luptat pentru bani, ne-am luptat pentru piețe de desfacere, ne-am luptat din motive culturale, că unul e mai deștept decât celălalt, mă rog, motive. Acest război nu va mai fi motivat din nici una din aceste elemente care țin de nivelul uman, ci va fi motivat numai și numai de motive ideologice religioase. De aceea, ultimul conflict este un conflict spiritual. Iar observați Daniel, care trece peste toate aceste elemente și nu ne spune absolut nimic despre ele, ne spune numai atât. Și este extraordinar. Și acest lucru pe care el ne spune vrea să precizeze că este într-adevăr punctul focal. Zice, în ziua aceea se va ridica marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului Dumnezeu. Pentru că în ziua aceea va fi un necaz așa de mare cum nu a mai fost de la întemeierea lumii și până atunci. Ei, vedeți, Daniel nu ne-a explicat ce s-a întâmplat și ce se întâmplă, ci numai ne spune clar, iată, asta va fi situația, extrem de grea. De ce? Pentru că această coaliție monstruoasă, secularism, fundamentalism, într-una și această grupare minusculă care vrea să rămână lângă Dumnezeu și spune noi nu ne închinăm absolut nimănui, decât lui Dumnezeu, este o reeditare la scară mondială a lui Daniel 3. În Daniel 3, toți conducătorii Imperiului Babilonian, mici, mari, au fost adunați pentru sfințirea chipului său. Și a spus, când veți auzi muzica, închinați-vă. Și toți s-au închinat, inclusiv regele lui Israel, în afară de trei băieți, Șadrac, Meșac și Abednego. Și a spus, noi nu avem nevoie nici să-ți explicăm, nici să comentăm, problema noastră nu se discută. Deci problema închinării nu se discută. Ceea ce s-a întâmplat atunci în miniatură, în Câmpia Dura, pe tema închinării, se va întâmpla acum
la nivel mondial.
Pe plan mondial.
Da.
Exact aceeași problemă. Închinați-vă chipului fiarei. Și spune, problema închinării noi nu o discutăm. Este problema de fond, este problema cea mai importantă a vieții noastre. Porunca spune foarte clar, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă
celui
ce a făcut cerul și pământul. Și îi spune, noi nu ne putem închina. A doua solie foarte importantă înțelească pe cei care se vor închina fiare și chipului ei, vorbea din potirul mâniei lui Dumnezeu. Și atunci ei, pe baza acestor lucruri, spune, da, am ajuns la acest moment, este extrem de critic, dar noi nu ne închinăm. Noi rămânem loiali lui Dumnezeu. Și așa se împlinește ceea ce spune capitolul 12, care vine doar să pună punctul pe i, fără ca să ne ofere alte date. În ziua aceea va fi un necaz cum n-a mai fost niciodată. Dragi prieteni, în general ne place să auzim lucruri frumoase. În general ne place să citim și să urmărim lucruri frumoase, dar trebuie să fim cinstiți cu noi înșine, cu Dumnezeu. Și trebuie să vă spunem că omenirea se îndreaptă spre un moment de intoleranță, în special de intoleranță a libertății. Lucrurile care s-au câștigat cu greu în decurs de aproximativ 200 de ani, de la Revoluția franceză și americană, problema libertății religioase a fost una din problemele de bază. Și oamenii au luptat pentru libertate. În ultimii 10-12 ani, mai exact putem spune, de la 11 septembrie 2001, atacurile din New York, lumea a trecut într-o nouă etapă, când au spus așa, suntem dispuși să renunțăm la libertățile noastre în favoarea siguranței. Ascultați-ne telefoanele, deschideți-ne plicurile, numai să nu avem surpriza unei bombe. Așa că, la ora actuală, trendul pe care se merge este restrângerea libertăților în favoarea siguranței, în curând în favoarea economiei, în favoarea unității și trendul este acesta. Restrângerea libertății. Până când, într-o zi, nu numai că nu mai ai voie să faci anumite lucruri, dar chiar vei fi obligat să faci ceea ce conștiința ta nu-ți permite. Aceasta este direcția pe care ne-o prezintă Biblia. Dacă citim cu atenție Daniel și Apocalips, aceasta este direcția. Spre acest punct ne îndreptăm. Nu ne place, nu e frumos și nu-l dorim, dar este un adevăr profetic. Ceea ce mie îmi place și acesta este punctul pe care vreau să-l prezint, că profeția biblică este o oglindă foarte fidelă a realității, dar se încheie întotdeauna optimist. În ziua aceea extraordinară, când împăratul Nordului și împăratul Sudului se vor năpusti cu o furie teribilă, când nu va mai exista niciun pic de milă, de bunătate, pentru că Duhul lui Dumnezeu se retrage, în momentul acela când va fi un necaz cum nu a mai fost niciodată și trebuie să acceptăm că El va veni, în ziua aceea se va ridica Marele Voievod Mihail. Aceasta este solia de bază a lui Daniel, în final, în capitolul 12. Solia aceasta este extraordinar de frumoasă. Este o speranță minunată. Observați, Daniel nu ne spune că siguranța va sta în buncăre antiatomice făcute nu știu unde sub pământ. siguranța nu va consta în sisteme de rachete, antirachetă, etc., etc. Siguranța noastră va consta într-un singur lucru, protecția lui Mihail. Am spus de multe ori cine este Mihail și cu aceasta de a mă repeta, vreau să mai amintesc.
Lumea întreabă, lumea cere dovezi biblice, nu sunt dispuși să accepte că ar fi Domnul Iisus Hristos.
Eu nu fac decât să vă prezint Biblia. Observați, în cartea lui Daniel, de cel puțin două ori apare foarte clar Mihail. Vă redau textul din capitolul 10, spune așa: căpetenia împărăției Persiei mi s-a împotrivit 21 de zile. Îngerul Gabriel este cel care vorbește cu Daniel, el este mesagerul de regulă între cer și Daniel și spune: Daniele, uite, de 21 de zile mă lupt cu căpetenia împărăției Persiei și mi se împotrivește. Și n-a reușit. Îngerul Gabriel, comandantul îngerilor, nu a reușit. Dar, iată, Mihail, una dintre căpetenile cele mai de seamă, a venit să mă ajute. Și am rămas acolo cu împărații Persiei. Deci, într-un moment de criză, de blocaj, 21 de zile blocat. Trebuia să se dea decretul de întoarcere a evreilor, pentru că se împlinise cele 70 de ani se împlinise, și împăratul spunea da, sigur că
dar
da,
facem,
dar nu se făcea. Da. Și în acest blocaj, cine intervine? Mihail. Avem a doua situație. Același lucru, iată, se mai spune și în capitolul 10 cu versetul 21. Deci am citit versetul 13, acum citim versetul 21. Totuși, îți voi face cunoscut ce este scris în Scriptura adevărului. Și niciunul nu rămâne tare alături de mine împotriva acestora decât Mihail, căpetenia voastră. Deci, care este stâlpul de garanție? Mihail, căpetenia voastră. Vedeți? Apoi vine capitolul 12 cu 1 și în timpul acela se va ridica Mihail, căpetenia cea mare. Deci observați, Mihail este căpetenia voastră, este căpetenia cea mare și acum mergem la nume, Mihail. Mihail este un nume ebraic care în limba ebraică se spune Mi-Kmo Elohim, format din trei cuvinte. Mi înseamnă cine, Kmo la fel ca și Elohim, Dumnezeu, numele Dumnezeu în limba ebraică. Și atunci Mihail înseamnă cine este ca Dumnezeu.
Ca Dumnezeu, da.
Este o întrebare retorică. Pentru că la această întrebare retorică avem răspunsul atât de clar: Iisus Hristos este oglindirea slavei sale. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Deci nimeni nu poate să-L reprezinte pe Dumnezeu în totalitatea Lui decât Domnul Hristos. Și atunci, Domnul Hristos cine este? Mihail. E clar. Deci, nu există dubiu. Cine este Domnul Hristos? Căpetenia cea mare. Nu este altă
Domnule
căpetenie
pastor,
mai mare ca El.
Este adevărat, dar există o înlănțuire, există o logică în ceea ce trebuie să vedem. Nu există un verset în care să se spună Mihail este Iisus Hristos. Există o logică. De asta mă gândesc că este ușor încifrat pentru oamenii care își doresc cu tot din adinsul să vadă care este adevărul și să-l înțeleagă.
Acum, dați-mi voie să vă explic. Cărțile profetice sunt cărți de profunzime. Trebuie să înțelegem. Le poate înțelege orice om dacă citește atent, serios și are o minte sănătoasă. Dacă Gabriel este comandantul armatelor, mareșalul cu tare, comandantul armatelor, și el vine și comandă toate armatele și spune: de 21 de zile mă lupt pe frontul Stalingradului și nu reușesc. Zice, am reușit tocmai când a venit Mihail. Cum a venit el, am reușit. Este o altă bătălie, spune, n-am reușit, a venit Mihail, comandantul vostru, și a reușit. Cine este mai mare decât comandantul armatelor? Păi nu poate fi decât președintele sau regele. El este mai mare. Deci peste comandantul oștilor îngeresc, cine este mai mare? Domnul Hristos. El este. El este mai mare. Este logic. Este biblic. Nu logic, este biblic. Cine este oglindirea slavei lui Dumnezeu? Păi citiți Evrei, capitolul 1, 1, 2, 3. Iisus Hristos, care este oglindirea, întipărirea imaginii Tatălui. Citiți Evanghelie, unde Domnul Hristos spune, cum, Toma, zice, tu nu știi cine m-a văzut pe mine?
L-a văzut pe
Tatăl. L-a văzut pe Tatăl. Deci, Mihail este Domnul Hristos. E clar. E clar. Deci, este o logică, este o, așa, niște documente atât de frumoase și de clare, că nu putem să ajungem la altă concluzie. Noi nu ne luăm după ce a zis cu tare sau cu tare, noi mergem pe textul biblic și pe regula, pe ordinea care este în societatea îngerilor, societatea lor. Nu poate fi peste comandantul armatelor îngerești un altul mai mare decât comandantul un alt înger. Pentru că cel mai mare înger este Gabriel. Atunci peste Gabriel nu este decât Domnul Hristos. Asta este. Și ceea ce este extraordinar de frumos, că Domnul Hristos va interveni. Vedeți? Domnul Hristos intervine întotdeauna în momentele cele mai mari. Gândiți-vă dumneavoastră că ucenicii merg pe mare cu corabia. Ei sunt pescari, obișnuiți cu marea lor, se descurcă fără probleme. Vine o furtună și se luptă cu valurile, fac tot ce pot, ce ne descurcăm. În momentul în care n-am mai putut, deci în momentul în care zic, gata, Doamne, acum pierim, în acel moment se duc la Iisus. Până atunci nu s-au dus. Și el dormea. Atunci îl trece, scoală-te, nu-ți pasă că pierim? Vedeți, momentul când nu mai putea. Și atunci Domnul Hristos s-a ridicat în mijlocul lor. Deci, primul lucru pe care a făcut a fost să se așeze în mijlocul lor. Ei să constate că El este acolo, că El este prezent. Și când ei au văzut că El este în mijlocul lor, a spus, taci fără gură. Și dintr-o dată, marea s-a liniștit. Observați, în momentul cel mai. Dacă luăm toate evenimentele din viața Domnului Hristos, de atâtea ori oamenii au zis, să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu se întâmple asta, să nu se întâmple asta, să nu se întâmple asta. Și exact așa se întâmpla. A fost prins, a fost bătut, a fost judecat, a fost răstignit, a murit. Cum? Chiar așa? Ce noi credeam că. Și în momentul cel mai sumbru, apare Iisus. Apare în fața unor femei, apare în camera de sus, apare între ucenici. Eu sunt, pipăiți-mă, dați-mi cea de mâncare, să vă convingeți, nu sunt un duh, sunt carne și oase, eu sunt Iisus. Deci Iisus, Mihail, apare întotdeauna în momentul cel mai trist. Când oamenii cred că nu mai există nicio soluție, când totul s-a terminat, El apare. Ceea ce eu sunt așa de fericit și atât de încrezător, în primul rând sunt încrezător că lumea noastră merge pe direcția arătată de Biblie. Criză după criză, criză după criză. Și crizele acestea nu fac decât treptat libertățile religioase să se restrângă.
Da.
În momentul culminant al acestor restrângeri și presiuni va apare Mihail. Aștept atât de mult momentul acesta. Am atât de multă încredere că acel Iisus care a potolit furtuna, acel Iisus care nu s-a grăbit să ajungă la casa din Capernaum unde era o fetiță pe moarte. Nu s-a grăbit să ajungă la Lazar, prietenul său care era pe moarte, și a lăsat pe oameni să guste amarul morții și a lăsat să zică, Doamne, dacă erai aici, prietenul tău n-ar fi murit. I-a lăsat. După acest moment, Domnul Hristos spune, duceți-mă acolo. Lazar, fratele vostru, trăiește. Vedeți dumneavoastră, cum Domnul Hristos ne-a oferit o mulțime de argumente ca să ne arate că nu ne scutește de lacrimi, nu ne scutește de durere, nu ne scutește de o mulțime de, fiindcă acestea
chiar
sunt necesare
moarte,
pentru
chiar
noi.
De moarte.
Chiar de moarte. Sunt necesare pentru noi, ne fac bine. Când ne merge numai bine, nu prea ne rugăm. Hai fim cinstiți. Când avem necazuri, strigăm, Doamne ajută-ne. Nu ne scutește de necazuri, dar nu ne va lăsa să pierim. În momentul critic, El va interveni. Și va veni o zi finală când El va interveni personal în lumea noastră. Așa cum a fost în mijlocul unei mări înfuriate și cum a fost în, la gura unui mormânt, unde deja un om era în putrefacție, în ziua aceea, Daniel 12:1, Iisus Hristos, Mihail, va fi din nou prezent. Și ascultați un verset care îmi place extraordinar, ce frumos spune. Înțelepții vor străluci ca strălucirea întinderii cerești și cei care întorc pe cei mulți spre dreptate ca stelele pentru totdeauna și pentru veșnicie.
Amin.
Ce frumos! Vă doresc să fiți oameni înțelepți. Nu vă luați după orice vânt, după orice vorbă. Luați-vă după cuvântul lui Dumnezeu. Citiți-l că îl veți putea înțelege. Nu colportați vorbe fără valoare. Spuneți oamenilor adevărul. Oameni buni, ce spune Biblia e adevărat. Niciodată nu ne-a înșelat. Biblia nu ne-a dus cu vorbe cum vin calendarul Maia sau Nostradamus sau Malachi sau alt. Biblia ne spune niște lucruri care sunt beton, sunt sigure. Spuneți-le oamenilor adevărul Bibliei. Dacă un om se întâmplă să n-aibă o Biblie, faceți-i cadou o Biblie. Cumpărați-le copilul dumneavoastră o Biblie cu ortografie la zi, cu traducere curată, frumoasă, cu o limbă vorbită astăzi, nu o limbă arhaică. O limbă la zi, sunt multe traduceri din acestea și dați-le copilor dumneavoastră să citească. Încurajați-i. Puneți-le mici recompense pentru studiul și pentru anumite lucruri învățate, pentru că cei înțelepți și cei care vor învăța pe alții acest adevăr vor străluci. Când va veni Mihail, îi va elibera și va face să strălucească. Vă doresc să aveți parte de ocrotirea lui Mihail și de coroana de strălucire pe care Mihail are să vă dea în ziua aceea. Așa să vă ajute Dumnezeu.
Iar eu vă doresc, dragi prieteni, să rămâneți pe frecvența noastră, unde vă veți întâlni săptămânal cu Jurnalul de Studiu și cu pastorul Traian Aldea și împreună vom merge mai departe pentru a căpăta înțelepciune. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!